Velkommen til Hamar Frikirke. Vår visjon at generasjonene sammen forbereder evigheten. Og vi tror at livet som kristen leves best i det hverdagslige livet. For å hjelpe hverandre til dette, møtes vi hver søndag til gudstjeneste og til husgrupper ellers i uken. Her kommer ukens budskap.
Ja, i dag våkna jeg og ble først inspirert av et stafettgull i OL. Det har startet, det har vært noen rørende øyeblikk i OL, men når jeg kom hit i dag og vitnet til dåpshandlingen, så synes jeg det var enda sterkere og ble enda mer rørt over det. Tre generasjoner samlet her oppe. Det var vakkert, nydelig, flotte familier, og det liksom noe sånn bærekraft i det. Når slekt følger slekt, og når det noen som gir det videre til neste generasjon. Og det inspirerer meg til å snakke litt om dåp, så jeg har lyst til å begynne denne talen med å snakke litt om dåpen. Og så ender vi opp i det som søndagens tekst, så da får dere litt av hvert. Jeg har lyst til å spørre først, hvem... Vet folk her når dåpsdagen deres er? Er det mange som har oversikt over den? Folk begynner litt sånn, ei. Nå må de gruble fælt her. Det var... Foran min. Det var et fåtal, faktisk. Og det tror jeg ikke er så uvanlig, at man... Den dagen går liksom forbi. Er det mange som feirer dåpsdagen sin her? Ja, det er en iblant oss. Det er jo sterkt, da. For det er liksom gjerne sånn at man ikke vektlegger det. Det er liksom troen, og det er etterfølgelsen, og tvilen, og alt det der som man går og baler med. Og så ligger dåpen der litt sånn bak, og så tenker man ikke så mye over den. Min dåpsdag er 26. desember, andre juledag 1971. Da ble jeg døpt. Jeg husker ikke mye av den dagen. Jeg har blitt fortalt at jeg bråka fælt i kirka. Så det var et styr og et vesen rundt meg. Og jeg har blitt også fortalt at særlig min far bala veldig med dåp om jeg det hele tatt skulle bli døpt. Og om det hadde med meg å gjøre, at han var jo sånn, så hva han hadde fått, og tenkte at dette kan vi vel ikke bære til dåpen. Jeg tror ikke det var det da, selv om jeg bråka fælt. Det handlet nok mer om at han var litt sånn i anfektelse i forhold til dette med dåp, og brukte litt tid på å finne ut av dette her, og så drøya det litt ekstra lenge, og så landet det allikevel på at jeg ble døpt. Og det er jeg glad for. Senere i livet mitt så kom jeg også i litt sånn dåpsanfektelse selv, for jeg kom i et miljø i sene ungdomsår hvor det var litt sånn trøkk på det også, at dette med dåpen som barn ikke holdt, og jeg burde jo bli døpt på nytt. Og jeg kjente på tvilen og kampen rundt det, og bala veldig med dette selv, og var kanskje nære på å ta steget og bli døpt en gang til. Men det var noe som holdt meg likevel igjen i forhold til at jeg hadde fått noe, og det hadde blitt fulgt opp av mine foreldre, og troen hadde på en måte vært der hele veien. Så jeg klarte liksom ikke helt å komme til rette med det heller. Og så kom vi til en fase av livet hvor jeg selv, vi, får barn. Og da kom det spørsmålet på nytt. Hva gjør vi nå? Hva tenker vi om dette? Og først da kanskje gikk jeg inn i et litt mer et sånn ordentlig studium rundt dette her. Hva skal vi tro, hva sier Bibelen? Hva tenker vi om dette? Og vi døpte våre... Vi lot våre barn døpe, heter det. Og jeg tenker bare som så at jeg ønsker at dåpen skal ha den plassen den fortjener. Og hverken for liten eller for stor plass, men at dåpen skal ha den plassen den fortjener. Vi vet at dåp er en litt sånn krevende tema for mange, og som mange baler med. Så tenker jeg at sånn tenkte jo egentlig ikke Gud om det, og Jesus når han innstiftet dåpen, det skulle jo være noe vakkert, noe godt, noe vi kunne lene oss på. I dag så har vi bært to barn fram til dåp. De har kommet og har ikke veldig mye å vise til i livet forløpig. Det mye skrik og kanskje litt våkenetter og bråk rundt dette her, men de 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 er. Og de har fått motta en gave her i dag. De har fått motta noe fra Gud. Og det å være mottagelig egentlig det store i forhold til Gud. At vi mennesker mottagelige. Og så tar vi imot fra Gud. Barn veldig mottagelige. De tar imot det de får. De tar imot det de får servert og veldig avhengig av de rundt seg. Og da det viktig hva de får. Og i vår forståelse av dåpen så det Gud som handler og vi tar imot. Gud har initiativet. Gud døper. Vi blir døpt. Og derfor det også i Bibelen sånn at dåp alltid står i passiv form. Å bli døpt og la seg døpe. Det noe man stiller seg i posisjon til å ta imot. Og det tror jeg noe av vår utfordring gjennom livet, det å forbli i den mottagelige posisjonen. Å forbli som barn. At vi mottagelige for det Gud har for oss. Og det snakket også Eirik Austeng her om forrige søndag, som en innledning til fasten, at det ikke handler om å prestere for Gud, men å sette seg i en posisjon av å være mottagelige, ta imot fra Gud. Noen spør meg underveis som pastor dette store spørsmålet, det frelse i dåpen? Liksom der det store spørsmålet. Og jeg pleier å svare som så, at det ikke frelse i dåpen, men det frelse i Jesus Kristus. Og dåpen leder oss til han. Alle mennesker trenger frelse, både liten og stor. Og dåpen et middel. Det knytter oss til Jesus Kristus. Og det han som frelseren. Dåpen middelet, ikke målet. Og i frikirken så tror vi at dåp og tro det hører sammen til frelse, men at selve frelsen den ligger i Jesus Kristus. La oss se på noen tekster. Galaterne 3. Vers 27-29. Alle dere som døpt til Kristus har kledd dere i Kristus. Her ikke jøde eller greker. Her ikke slave eller fri. Her ikke mann og kvinne. Dere alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, dere Abrahams ett og arvinger etter løftet. Dåpen altså å bli kledd i Kristus, dekket av Kristus, dekket av Kristi blod. Som det heter, det han har gjort, hans verk, dekker oss. Det en engangs handling i livet der du tar imot Guds nåde. Og den har virkning gjennom troen. Ved at vi tror på det som har skjedd, har dåpen også sin virkning. Og det ment som en støtte og en hjelp for troen vår. Og hvis troen vår bare var en subjektiv sak, så har den en tendens til å være i veldig bevegelse gjennom livet, med kamp, med tvil, anfektelse, mange ting som kommer. Du trenger noe på en måte, noe fast punkt. Derfor har Gud gitt oss også dåpen som vi kan lene oss til, tro på at det holder. Martin Luther han regnet hele livet som en dåp, og at dåpen fullendes i døden. Man døpes til Kristus og hans løfter. Man lever i troen på disse løftene,
inntil den dagen man dør og ser oppfyllelsen av løftene. Og så det noen forbilder vi har i det gamle testamentet. Det ble vist til i Galaterteksten her til at vi blir en del av Abrahams ett og arvinger etter løftet. Og i Kolossebrevet, kapittel 2, vers 11 og 12, så står det: I ham ble også dere omskåret, men ikke av menneskehender. Dere ble omskåret med Kristi omskjærelse, da dere kledde av dere den kroppen som kjøttet har makten over. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Det peker altså tilbake på en pakt som Gud inngikk med Abraham i sin tid. Den står det litt om i 1. Mosebok, kapittel 15-17. Og det vi ser at det Guds initiativ. Gud ganske så suveren. Abrahams del og innsats ganske liten. Når Gud skal inngå en pakt med Abraham, så har de en stor seanse rundt det, der det skjæres opp kjøtt, og det legges biter på hver side, og det et veldig opplegg, og så skal det gå litt flammer og ild gjennom dette her, og brenne det opp. Og midt under denne paktsinngåelsen mellom Gud og Abraham, så la Gud en dyp søvn falle over Abraham. Abraham vet veldig lite om egentlig hva som foregår, og litt borte. Men Gud har inngått en pakt med Abraham. Abraham skal bli far til et stort folk, selv om Abraham gammel og barnløs. Gud griper suverent inn og tar initiativet. Abrahams innsats, det å tro på Guds løfte og leve etter det. Gjøre sin innsats for at det kanskje kan bli et barn, selv om det ser umulig ut. Og underveis så klarer han ikke helt å tro på det og lager sin egen løsning. Men Gud har inngått en pakt med Abraham. Gud suveren. Gud griper inn. Og paktsoppfyllelsen skjer når Abraham får sin løftesønn Isak. Og som tegn på denne pakten, så innfører Gud det som heter omskjærelsen. Og dette skjedde på alle guttebarn. Når de var 8 dager gamle, så ble de omskåret som et tegn på at denne pakten gjelder, og det skulle føres i slektsledd etter slektsledd, som et tegn på pakten Gud inngikk med Abraham. Og så dåpen et paktstegn i den nye pakt, i den pakten vi lever i. Dåpen som knytter oss til Jesus Kristus, et tegn på at vi tilhører ham. På en måte, litt sånn som en giftering, et tegn på at jeg tilhører min kone Janne. Jeg har denne ringen som et tegn og symbol på det. Det vitner om at jeg tilhører henne, og det vitner også om at ingen skal prøve seg på meg eller Janne, for vi tilhører hverandre. Men så det jo stusselig hvis det bare var sånn at vi gikk med gifteringene våre, Janne og jeg, og levde hver våre liv, og så veldig lite til hverandre. Det et stusselig ekteskap. Det kan vi være enige om. Og sånn det også med dåpen. Dåpen liksom ikke bare å vifte med et tegn. Dåpen, det inngangen til en relasjon. Det et liv sammen. Og sånn sett så det ikke bare ringen her som vitner om at jeg tilhører Janne, men det også at vi lever et liv sammen. Det at dere ser oss sammen. Det at vi glad I hverandre. Det at vi hegner om hverandre. Abraham trodde Gud, og det ble regnet han til rettferdighet. Og han fikk se oppfyllelsen av noen av løftene. Løfte sønnen, ikke minst. Det var ikke alt Abraham fikk se eller av det Gud hadde lovt. Noe måtte Abraham bare hilse velkommen når han forlot denne jorden. Og stod på at Gud, du har kontroll, du fikser det. Han fikk se noe, han fikk ikke se alt. En annen historie, som også har sitt forbilde da, I det gamle testamentet, står I 1. Peters brev, kapittel 3, vers 20-22. Da det Noah vi møter på. Der står det, de hadde vært ulydige Noas dager, den gang Gud ventet tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker, 8 I alt, frelst gjennom vann. Dette et bilde på dåpen, som nå frelser også dere. Dåpen ikke å vaske kroppen ren for sitt, men en bønn til Gud om en god samvittighet, I kraft av Jesu Kristi oppstandelse. Han som for opp til himmelen og nå sitter ved Guds høyre hånd, etter at engler, myndigheter og makter underlagt ham. Historien om Noah, det jo en god søndagsskolehistorie det også, der Noah fikk beskjed av Gud om å bygge en veldig, veldig svær båt. Størrelsen på den båten ganske enorm. Og byggeteknikkene den gangen var ganske stusselige, så dette tok lang tid. Men Noah hørte på Gud, han adlød Gud og gjorde som Gud sa. Det skulle komme en flom, det skulle komme en utryddelse av jorden, men I denne arken så lå redningen. Han bygde og bygde og bygde, og det så tørt ut, og det så ikke ut til å skje noe som helst. Men til slutt, båten var ferdig. Familien var samlet. Noah og hans familie. 8 I alt. Steg ombord. Og vannet kom, og vannet steg. Og de ble reddet. Resten gikk fortapt. De ble reddet fordi de stolte på Guds løfte. Og Noah gjorde som Gud sa. Og den gode samvittigheten som det vises til her, det ikke at vi har fått til så mye at vi kan ha god samvittighet overfor Gud, men at vi setter vår samvittighet og vår lit til det Jesus Kristus har gjort for oss. Så det et poeng I denne historien her, og som jeg tenker også litt sånn vesentlig, og som vi har fått på en måte demonstrert I dag. For det handler om familie. Det handler om det kollektive. For I vår tid så vi så vant til å tenke individualistisk. Min beslutning, mitt valg, mine følelser, min vei, min vilje. Her så ser vi en kollektiv handling, Noah og hans familie. Og jeg tror vi også kan tenke sånn om dåpen, og særlig I denne sammenheng som her da. At når vi døper barna våre I denne kirken, så døper vi de inn I en familie. Det en kollektiv handling. Det ikke en individualistisk handling. De blir med I et fellesskap. Når jeg tok et lite dåpstudie, så fant jeg ut det at I apostlenes gjerninger, som jo omtaler de fleste dåpshandlingene I det nye testamentet, den kristne dåpen etter at som Jesus har innstiftet, som ikke må forveksles med Johannesdåpen som var rett før, eller andre type dåp som også finnes, men dåpen til Kristus. Da det altså 5 av 11 dåpshandlinger I apostlenes gjerninger dåp av hele husstander, og ikke individer. Der en far I hus kommer til tro og blir døpt med hele sitt hus. Kone, barn, tjeneste folk, de ble med. Dette gjelder oss alle. Vi tar imot, og vi lever ut troen sammen. Når vi døper barna I menigheten her, så det I rammen av en troende familie. Og det I rammen av en menighet som sier at vi vil være fadder for disse barna som døpes. Det forplikter. Man påtar seg et ansvar. Det ikke alltid rammene til stede for at det kan skje. Men I dag, vakkert, når tre generasjoner sammen hegner om disse barna, og de døpes inn I en familie, en troende familie, og de døpes inn I vår menighet for at vi skal være med og følge opp og heie på disse og ta vare på dem. Dåpen ikke en engangshandling, og så sier vi lykke til, klar deg selv. Dåpen begynnelsen. Dåpen starten på det kristne livet. Og det kristne livet leves I fellesskap og I etterfølgelse av Jesus. Så til teksten I dag. Og da vi I Matteus 16. Jeg synes den teksten spenstig, så jeg måtte liksom bare innom den også. Matteus 16. Vi jo I fastetiden, og det tekster som gjerne liksom omhandler tiden før Jesus skal lide og dø. Litt sånn oppkjøringen til påske. Og der møter vi på mange spennende tekster. Og dette en av de. Vi møter på Peter og Jesus. Matteus 16 fra vers 21 til 23. Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått I hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham. Gud fri deg, Herre. Dette må aldri hende deg. Men Jesus snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan. Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Like før den teksten her, avsnittet foran, så har egentlig Peter en av sine store høydepunkt I livet. For da det hans store bekjennelse det handler om. Hvor han har en åpenbaring og sier det ut til resten av flokken når Jesus spør, hvem tror dere at jeg Da svarer Simon Peter, du Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus bekrefter og anerkjenner at dette har du ikke fått fra deg selv, Peter. Dette har Gud åpenbart for deg. Og Peter nok litt høy på seg selv. Og så det så kort vei da, fra et sånt høydepunkt til et lavpunkt. For da I avsnittet etter, så får vi altså dette her, hvor Jesus må snu seg til Peter og si, vik bak meg, Satan. Det ikke noe hyggelig å få I fleisen. Og jeg tenker at her ser Jesus gjennom Peter. Det på en måte egentlig ikke Peter han adresserer, men han ser gjennom Peter, og han ser en som prøver å lure Peter. Egentlig prøver jo Peter her å hjelpe Jesus da. Jeg ville kanskje sagt noe lignende hvis Jesus hadde begynt å snakke om at han skulle lide og dø, og at dette kommer til å gå, ser ut til å gå veldig dårlig. Så det ikke så unaturlig at man reagerer med at «Nei, men Jesus da, dette må jo ikke skje. Dette må vi forhindre. Jeg vil gjerne hjelpe til. Jeg vil gjerne hjelpe deg, Jesus.» Men her mangler altså Peter åpenbaring, som han nylig hadde. Her har han det ikke. Gud vil ikke fri Jesus fra døden. for det var for dette Jesus kom. Og vi også har nok kanskje lett for å tenke at vi trenger å hjelpe Gud litt underveis. Og gjøre en del ting som på en måte hjelper litt til på frelsen vår, eller på som hjelper Gud litt underveis her da. Fordi det ser kanskje litt sånn stussel ut. Men den leksen som Peter måtte lære, det var at han måtte forstå at evangeliet, Guds kraftige evangeliet, ikke handler om hva vi har gjort og fått til for Jesus, men om hva Jesus har gjort og fått til for oss. Hvis ikke det får ligge i bunnen, så blir det meste gærent. Og den leksen måtte Peter lære enda mer i møte med Jesu lidelse og død, der han møtte seg selv i døra enda mer. Han som trodde han skulle hjelpe Jesus, han som trodde han skulle få til, og som litt senere også bare klemte til og sa at om jeg så må dø med deg, Jesus, så skal jeg gjøre hva som helst. Og så kjenner vi kanskje historien om denne svikeren, Peter, som fornekter at han i det hele tatt kjente Jesus. Menneskenaturens svakhet viser seg under press. Jeg hadde samling med Between, som er sånn nesten tenåringer. 10-12-åringer her nede i kjelleren på fredag. Og så snakket jeg litt om Peters historie og min historie og sånne ting, og så spurte jeg dem om det var noen av de som hadde sviktet. Og de var såpass selvreflekterte at de aller fleste innrømte at ja, det hadde de gjort. Det var en der som mente han kom ikke på en eneste gang. Så kanskje hvis han fikk tenkt seg om litt. De aller fleste av oss, og hvis jeg hadde tatt en sånn håndsopprekning her, og så kanskje hvis vi var ærlige med oss selv, så ville vi rekke opp hånda. Jeg har sviktet en gang jeg også. Jeg har i hvert fall gjort det. Og jeg er pastor. Er det mulig da? Peter møtte Jesus igjen og fikk oppreisning. Peter ble en etterfølger av Jesus, og han ble den første leder av kirken. Han fortjente egentlig sparken, men fikk oppreisning og ble en leder for kirken. Og jeg tenkte at grunnen til det, hvordan kunne Jesus betro en sånn oppgave til Peter? Den svikeren. Er det mulig? Og noe av grunnen til det, tror jeg, er at Jesus kunne stole på at Peter hadde fått den åpenbaring, at han skjønte at det å være en leder i Guds rike ikke handler om å dra folk til meg, men å dra dem til Jesus Kristus. Og at Peters sine nederlag kunne brukes til å vise vei til Jesus. Og at Peter aldri ville komme i den fristelsen igjen i å ta over og hjelpe til og ordne opp for Jesus, men vite at Jesus har ordnet opp for oss. Han hadde grepet evangeliet, Guds kraft til frelse, ikke vår. Og han ble en radikal etterfølger av Jesus. En av de mest radikale etterfølgerne av Jesus. En av de andre mest radikale etterfølgerne, det var Paulus. Han forfulgte jo Guds kirke. Han var jo ikke bare en sviker, men han var jo en som forfulgte og herja med de kristne. En skikkelig mobber. Han også ble en radikal etterfølger av Jesus. Den som har tilgitt mye, elsker mye, står det i Bibelen. Den som har grepet nåden, og skjønner at det er Guds initiativ, og det er så ufortjent, det er så lite vi har å bringe til bordet, den blir gjerne den mest radikale etterfølgeren av Jesus, Fordi vi ser hvor stort det er. Vi ser hvor stort Guds verk er. Hvis det er litt sånn 50-50, ja, Jesus har møtt meg sånn halvveis, og så møter jeg han på halvveien, og så er det litt innsats fra hver av oss, så går det gjerne gærent, altså. Men hvis det er en mottagelig posisjon, hvor vi abdiserer, kapitulerer, og sier, Jesus, ta imot meg sånn som jeg er, jeg fikser ikke dette. Så kan Guds kraft til frelse nå oss og forvandle oss og gjøre oss til sanne etterfølgere av Jesus Kristus. Og det er etterfølgelse fordi vi følger etter, ikke fordi vi går foran. Det er fordi vi følger etter Jesus. Jesus er den som alltid skal lyse klarest. Og dåpen til Jesus Kristus, det er en dåp til etterfølgelse. Vi døper barn i denne kirka, og voksne, når det er det, til et liv i etterfølgelse av Jesus. Der Jesus får førsteplassen, der Jesus blir stor, og der vi lever i hans oppstandelseskraft. Med tida så har jeg lært meg å sette pris på dåpen. For i mitt liv så har det vært topper, og det har vært daler. Det har vært omstendigheter som har vært vanskelig, og det har vært omstendigheter som har vært gode og lette. Og så har jeg lært meg til at jeg kan tro og vite at jeg tilhører Jesus Kristus på grunn av det han har gjort for meg, først og fremst. Og så kan alt det jeg gjør for han være i takknemlighet og glede over det jeg har fått. Den legger vekten på Jesus og ikke på meg. Det gjør meg takknemlig og fri. Han som har gjort alt for meg, han gir meg lyst til å gi det videre. Skal vi be sammen? Far, jeg takker deg for at evangeliet, det handler om din kraft til frelse. At du gjorde det som var umulig for oss. At du strakk deg hele veien ned i avgrunnen for oss. For å redde oss fra oss selv. Redde oss fra et selvfrelsningsprosjekt der vi prøver å redde oss selv gjennom livet. Men der vi kan sette vårt lit og vårt håp og vår tro til deg og stole på dine løfter. At de holder. Og det ber jeg om for oss i dag. At vi skal sette vår lit til deg. Fri oss fra fordømmelse. Fri oss fra strevet. Men kall oss til etterfølgelse. Og la oss få ligne på deg, peke på deg, og leve etter din vilje. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Vi mener at tro er noe som må leves ut i hverdagen. For å få til dette, møtes vi på gudstjenesten eller i husgrupper for å bygge hverandre opp. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.